Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Redline podcastu. Mám velkou radost, že hostem dnešního dílu je specialistka na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková, která je považovaná za nejvlivnější osobnost v oblasti zdravého životního stylu v České republice. Margit, vítejte, krásný den.
Děkuji za pozvání.
Mám radost, že jste přišla, ještě jednou děkuju a začnu trošku osobně, protože nikdy jsem neslyšela jméno Margit, možná tak Margita, tak se zeptám, odkud se to jméno vzalo a zda víte, proč ho rodiče vybrali?
No, byla to tak trochu náhoda, já jsem měla být zcela jistě kluk a když se pak narodila ta holka, tak se jenom tak přemýšlelo a tatínkovi proletělo hlavou nějaká Margit, o které četl v nějaké knize v té době. Takže zkrátka domluvili výjimku, zaplatili, mám pocit tenkrát, protože Margit není ani v kalendáři, ta Margita je na Slovensku, Margit není. No a od té doby se Margita jsem spokojená.
Slavíte svátek na někoho jiného nebo ne?
Neslavím svátek, v průběhu vysoké mě někdo, mě říkali spolužáci Markéta, tak to jsem na Markétu, ale to jsme už přestali. A ještě vám přidám jednu specialitu a drobnost osobní. Narodila jsem se na Štědrý den, takže ani ty narozeniny nemám úplně jednoznačné.
Takže i narozky jsou horší. Přesto ještě se vrátím k tomu jménu. Víte, co znamená historicky?
Je to sperské jméno a teď jste mě chvilku dostala. Určitě jsem to věděla a nevím, jestli nějaká naděje, hvězda, květina, něco z...
Perla.
Perla.
Tak, já jsem se podívala, protože já se přiznám, že mě to zajímalo, odkud to vaše jméno je, takže jste perla mezi ženskými jmény a mezi ženami, což je krásné. A myslím si, že to tak jde hezky jako v souladu s tím vším, o čem si tady dneska budeme povídat, že to tak jako hezky září a prozařuje to život a máte tu možnost vlastně prozářit život nás ostatních díky tomu, co všechno děláte a neděláte. A já, když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak jsem se dívala na váš kariérní, vlastně řekněme, jsem chtěla říct žebříček, ale to takhle nemůžeme říct, na ty vaše zkušenosti a vzdělání, které jste postupně sbírala. A musím říct, že jsem byla velmi překvapena, protože ten záběr je velmi široký a obvykle, protože máte kombinaci farmácie a výživy, což bych řekla, že je kombinace poměrně neobvyklá, protože já asi v tomhle tak jako ten laický pohled řeknu farmácie, mě naskočí v podstatě chemie a vedle toho je ta výživa a vím, že vy jdete hodně i do té kvality a do těch přírodních věcí. A ještě jste si to opepřila mnoha stážemi po celém světě. Že jo?
Ano, přesně tak. Tak ty stáže byly spíše dané, nebo bylo to využití toho, že jsme se stěhovali s manželem, jako, že jsme cestovali po světě. A ono jako ta kombinace je možná neobvyklá, ale trošku logická v tom, že když jsem začala studovat jako tu péči o tom zdraví v tom tradičním slova smyslu, jako tu terapii léky, jako ta zdravka, farmaceutická fakulta, tak já jsem v průběhu toho studia spousty let, jak léčit lidi, tradičně, klasicky, tak jsem zjistila, že ta léčba je nesmírně účinná, silná, ale má také obrovské množství nežádoucích účinků. A vlastně začala jsem čím dál víc studovat zdravotní prevenci, pochopila jsem, že je mnohonásobně důležitější, než hasit ty požáry, tak mnohem prospěšnější je vlastně předcházet těm nemocem. A proto jsem začala studovat, přišlo mi to jako naprosto logické, jako první, když chci, aby člověk byl zdravý, tak první se starat o to, aby vůbec neonemocnil, to znamená podporovat to zdraví, to je u mě nade všechno. No a pak už jsem to začala dostudovávat a samozřejmě profesně propagovat.
Mm-hmm. Vy jste poměrně i brzy, myslím si ještě v době, kdy v České republice to bylo skoro tak jako ty témata v kolébce, tak jste absolvovala právě různé pobyty na ekofarmách v zahraničí a už tenkrát jste šla i právě do toho, aby ty potraviny byly, řekněme, jakoby čisté. Tak to vzniklo to nějak jako náhodou, že jste se tam jako nachomítla, to určilo ten váš směr, anebo už to bylo cíleně, že jste si vyhledávala tenhle ten směr, protože jste si říkala, hele, tady možná v tom průmyslu jako obecně potravinářským je něco špatně a musíme prostě hledat jinou cestu.
Já jsem vyšla z té terapie, z té léčby jako a přes tu farmakoterapii, teda léčbu léky, která má ty nežádoucí účinky, jsem začala studovat tu zdravotní prevenci. A nejdřív možná jako nějaké hobby a čím víc to člověk studoval, tak tím jako jasnější mu bylo, že to má ten obrovský smysl. A pak jsem spíš využila v Česku v té době skutečně před 30 lety, jako to nešlo moc profesionálně studovat, tady se výživa zas až tak jako nesledovala profesně, nedělala mimo nějaký nějakých dietních sester, což byla nějaká výživa parenterální a umělé kojenecké výživy, ale určitě ne to jídlo na talíři, tak jak si ho dneska já představuji. Takže jsem měla štěstí, že jsme se dostali do toho zahraničí, do Německa, kde jsem mohla dál studovat a vlastně už v té době v tom západním světě to bylo mnohonásobně běžnější jako léčba stravou a studium výživy. A potom jsme se dostali do té Číny, odkud jsem studovala i teda ve Spojených státech a s tím spojené vlastně nejrůznější stáže je fakt, že když už jsem dokončovala farmacii nebo v průběhu studia na farmacie, tak já už jsem dělala moji diplomovou práci, která se zabývala, vlastně byla to klinická studie sledující zdravotní stav alternativně se stravujících dětí. To je, byla první klinická studie v republice na tohle téma vůbec. Jako předtím to byly jenom teoretické práce, ale kdo by klinicky studoval tyto děti, to bylo poprvé. Takhle jsem pokračovala, už jsem v průběhu toho studia na vysoké věděla, že jako zcela jistě nebudu pracovat v lékárně, ale že chci profesně nabízet a řešit zdravotní prevenci. Proto jsem šla i tím směrem toho postgraduálního studia klinické výživy, které jsem začala a pak teda jsem nemohla díky pobytům v zahraničí dokončit tady v Česku, ale pokračovala jsem dál v zahraničí.
Mm-hmm. A jsou za ta léta na Češi na tom výrazně lépe v těch každodenních návycích?
Já si myslím, že ano. Já jsem úplně nadšená. Jako jo. Já bych řekla, že ta zdravá výživa, když jsem začínala před těma 30 lety, tak to byli takoví ti alternativci. Že jo? To byli ti jako málem jako podivíni, jako jo, takový ty výjimky, které to dělali. Byly to různé vegetariáni a podobně. A mysleli jsme si, že zdravěji znamená jíst jenom hromady zeleniny a nic jiného to nemůže být. A od té doby se to obrovsky posunulo. Já mám pocit, že dneska vlastně snad úplně každý, že taková ta většinová společnost chce jíst kvalitně. Jo, druhá otázka je, jestli každý to tak dělá. Samozřejmě pak ještě rozhodují znalosti, peníze a jo, jako schopnosti mnoho jiných věcí, ale už minimálně je tam ten zájem, jako že kvalitní jídlo jako je důležité a že jsme se o to měli snažit. A tou intenzivní péči o výživu se setkávám právě u těch mladých, jako u těch mladých rodin, co mají ty děti a už se zajímají, už hledají školy, kde se i dobře vaří. Takže já si myslím, že ta výživa jako je pro čím dál víc nás důležitá, že je to úžasné.
Mm-hmm. A jak teda vypadá ten ideální talíř, tak jak si ho Margit Slimáková představuje?
Takhle, ten talíř, to je takové to výživové doporučení, které já jsem sestavila, když jsem kritizovala tu výživovou pyramidu. Řeknu rovnou, proč ji kritizuju, ona je desítky let stará a ona znázorňuje nějaký jako hodně rigidní poměr bílkovin, tuků, cukru, že jo, základně jsou ty obloviny, sacharidy. A jich tam poměrně hodně, to takový ten ta největší podíl ve výživě. A ono se ukazuje, že dneska my víme, že neexistuje jediná správná výživa, jako jediný správný poměr bílkoviny, tuky, cukry. Ono vlastně neexistuje žádná rozsáhlá kvalitní studie, která by na tisících letech potvrdila, že tento poměr je správný a tento ne, že bychom to sledovali. Jako aby to bylo správně, jak dneska se říká evidence-based medicine, jako podložené důkazy. To vzniklo ta pyramida z nějaké praxe, to, co se běžně jedlo, a to se stalo pravidlo. A dneska nikoho to nějak netrápí a jenom se to předává. Takže já jsem kritizovala tady tento jednotný model výživy, protože jsem přesvědčená, že neexistuje, že každý z nás se může stravovat i velmi rozdílně, nebo navzájem můžeme i velmi rozdílně a prospívat super zdravě za jediné podmínky. A tou podmínkou je jíst skutečné jídlo. A v podstatě proto já jsem vytvořila nejdřív zdravý talíř a potom ještě následně s kolegy z Globopolu, vlastně z lékaři, jsme dali dohromady něco, co nazýváme průvodce skutečným jídlem. Je to i na webu cojíst.cz. A tam ukazujeme ten obrovský rozdíl zdravé výživy, že to může být od těch rostlinných směrů, převážně rostlinné stravy, už jsou to vegetariánské směry, makrobiotické, až po ty směry založené dneska na takových těch populárních palostravě, nízkosacharidové stravě, teda spíš živočišných potravinách. A že obojí může být v pořádku, jo. Můžeme být někde mezi, můžeme být na jednom polu, na druhém, jestliže to bude založené na skutečném jídle.
Teď jste mě vlastně úplně nadchla, protože mě vždycky udivovalo taková ta válka mezi jedlíky masa a mezi vegetariány, která z mého pohledu byla typická jako stejně jako v jiných oborech. Jako vždycky, když říkám, když se třeba hádají porodní báby s porodníkama, jo? Vždycky každý si hájí, jak kdyby věci byly jenom černá a bílá a nic nebylo mezi tím. A já jsem přesně vždycky říkala, říkám, sakra, z mého pohledu může být jako správný oboje, když teda nebudu brát etickou stránku jezení nebo nejezení masa, ale z hlediska toho zdraví, protože prostě potkávám jak zdraví, tak nemocný vegetariány, tak ty jedlíky masa. Takže jsem ráda, že mě to potvrzujete. Hmm. My než jsme začali natáčet, tak jsem se ptala na to, že jsem někde teda zaznamenala, že vy sama jste byla 30 let vegetariánka, ale dneska už nejste. Tak kde došlo k tomuhle tomu vlastně vývoji?
Tak já jsem s vegetariánstvím začala jako fakt před 30 lety pradávné době a jsem z rodiny jako babičky žili na dědinách, hodně se pěstovalo, takže jsem jedla hromady zeleniny, takové ty běžné vesnické stravy, oblíbené jídlo, kroupy, fazole. Takže to vegetariánství tam přišlo tak nějak, jako bych řekla, i z chuťových důvodů. A potom, když jsem na vysoké škole začala studovat o tom, jak my se chováme k zvířatům, učila jsem se veterinární farmacii o medikovaných krmných přípravcích, o tom, jak se v té době vykrmovalo antibiotiky a podobně, tak to už byl takový přirozený, bych řekla, přirozené rozhodnutí z eticko-ekologických důvodů. Byla jsem laktovou vegetarián i s manželem potom, s dětma, jako, a trval to skutečně asi 30 let. A možná takových 5 roků dozadu, 6, mě začalo čím dál více vadit tady ty bojůvky, které jste zmiňovala. Protože když já jsem sice byla privátně vegetarián, ale jako profesionál výživář jsem vždycky říkala, že neexistuje jediná správná výživa. A nebyla jsem ten, jako mnoho vegetariánů se stane jako propagátory vegetariánství místo jako profesionálů výživářů potom už. A to já nemám ráda, takže já jsem vždy zastávala ten nadhled a vždy jsem doporučovala různou stravu. Nikdy jsem klientům nenutila žádné vegetariánství, to v žádném případě bych si nedovolila jen tak, jako, protože na prvním místě já řeším zdraví, jako ty etické, ekologické aspekty, to jsou privátní věci, to si ten člověk musí sám každý najít tu svoji míru. No, a mě začaly obrovsky vadit ty útoky jako ze strany jako těch zastánců rostlinné stravy a vždycky říkám, ono je to jako minimum určitě z těch lidí, ale oni jsou ti nejhlasitější. A mě obrovsky vadilo, že já jsem napsala něco objektivně o maso, o studii a o mléce a tam se ozývali lidi, kteří jako byli rádi za tu zprávu a do nich začali jako kritizovat je zastánce vegetariánství z nějakých etických důvodů. Já říkám, no ale vy sice chráníte zvířata, ale ubližujete lidem tady jako a mě tohle vadí a vlastně jsem si uvědomila, že do té skupiny těchto lidí ani nechci jako patřit, jo, že tohle mě skutečně vadilo. Odrazovalo mě to. To byl jeden důvod a druhý možná tak souběžně, že manžel, který se mnou byl asi taky 25 a 20 let, on se přes jogu dostal k vegetariánské stravě, se mnou ji dodržoval jako pečlivě a potom jako dospěl do věku, kdy říká, že má pocit, že mu něco chybí a že mu to maso jako je nějak příjemně jako cítit a začal trochu jíst, omezeně velmi, ale trochu a já jsem napsala jeden blog, na tom manžel mě svedl, kdy vlastně jsem popisovala, že jako chceme žít společně a když mi bylo něco příjemné z jeho talíře, jsem ochutnala občas, jsme si občas dali nějakou rybu, takže dneska já to maso, já jsem pořád na převážně vegetariánské rostlinné stravě, ale nemám problém si dát jako
občas
to maso, občas něco dát. A spíš z toho hlediska sociálního, psychologického mi to přijde vhodnější, než být jako ten, kdo ho v žádném případě nejí, protože z toho zdravotního hlediska je to samozřejmě jako vhodnější nějaké to maso a živočišné potraviny konzumovat. Mm-hmm.
Ještě mě k tomu napadá jedna otázka. Dejme tomu, že máme posluchače, kteří chtějí navýšit ten podíl té rostlinné stravy, anebo je to ta cesta, kterou si sami zvolili. Taky téma dneska takových těch vlastně náhražek, těch živočišných produktů, protože já sama teda mám taky převážně vlastně rostlinnou stravu, ale vlastně nenahrazuju jako věci tak, aby vypadaly jako ten řízek nebo ten hamburger, jo. A prostě vařím jiný recepty. Tak jako člověk jde do Tajska, do Vietnamu, tamhle a tak jako vždycky něco prostě se sbírá a zjistí, že tam se jí převážně rostlině, ale ty recepty jsou prostě jiný. Takže
nejsou tam Beyond Burger.
Přesně, tak, přesně. A my vlastně mám pocit, že se snažíme tu převážně rostlinnou stravu narvat na ty české recepty, což nám úplně moc nejde, nebo na ty americké, kde zazvoní jít, že jo, to hodně ty stejky z kráv a podobně a ty produkty prostě z těch kráv. A hodně se oproti tomu ozývají ty hlasy, že vlastně ty náhražky jsou plný chemie, že to vůbec není zdravý. Tak jak to je?
Takhle, oni nemusí být ani plné chemie. Ono úplně stačí, že jsou to vysoce průmyslově zpracované produkty, že vezmete třeba i kvalitní jako suroviny, já nevím, řepy, hrášky a bílkoviny ze soji, ale pořád jako vy vezmete tu kvalitní potravinu rostlinou nějakou a vy nějakým způsobem průmyslově zpracováváte, izolujete něco z ní jako, a to zase slepujete něčím dohromady. A já vždycky říkám, že Všechno jde dělat špatně a dobře. I ta vegetariánská strava, která může být naprosto skvělá, jde dělat úplně špatně. A takové to vtipné přirovnání, říká se tomu pudinkový vegetariáni, že jo, puding, hranolky a koblihy jsou taky vegetariánské a přesto se jasně shodneme, že to nebude ono. A to samé na opačné straně, já nevím, zastánci keto stravy, nízkosacharidové, když budou jíst ty keto pytlíčky, jako, tak je to nesmysl, kdyby po ní zhubly tisíce hereček, které to neustále propagují. Jo, takže proto, aby ta strava, ať je to vegetariánská, paleo, nízkosacharidová makrobiotika byla zdravá, tak to pravidlo je skutečné jídlo. Jo, tam je to vždycky. Takže u mě tyto nahrášky můžou být jako nějaké výjimečné, jako možná jako řešení, ale určitě ne základem výživy. A taky to přesně takto to kritizuji.
Mm-hmm. Hned půjdu ještě o kousek dál v té otázce a zeptám se obecně na soju, protože tam jsem hodně zase zaznamenala, že lidé třeba, kteří nemají úplně jako dobře srovnané hormony, takže ta soja pro ně taky úplně vhodná není.
No takhle, soja je obrovsky kontroverzní potravina. Já bych řekla, první nevýhoda, není to lokální česká potravina. Takže zase, když si dáme sojovou omáčku jako kondiment, nějaké malé množství k něčemu k jídlu, OK, ale kdyby měla soja být ten základ zdrojem bílkovin třeba na tom talíři, tak to za mě v pořádku není. Už z hlediska té lokálnosti. Mm-hmm. A co se týče těch obsahových látek, tak ona obsahuje určité fitoestrogeny, obsahuje spoustu dalších jako látek, nějaké inhibitory vstřebávání bílkovin třeba. A velká část těch negativních látek se ničí tím zpracováním, správným zpracováním. Se vlastně omezí ten negativní vliv. A to správné zpracování u soje je fermentace. Když tam ta fermentace není, tak to není ideál. Takže takové ty sojové masa a proteiny, izoláty sojové v pořádku nejsou. Co může být v pořádku, je fermentovaný sýr, jako je tempeh, natto, fermentovaná sojová omáčka, misopasta. Ale jak říkám, stejně to není lokální potravina a za mě teda jako radši české fazole.
Mm-hmm, takže občas jenom. Ale děkuju za tu odpověď. Teď jste mě v tom udělala trošku pořádek, protože tam jsem si říkala tak sakra, jak to je, protože na jedné straně byly velký jako zastánci a propagátoři a na druhé straně teda se objevovaly články úplně pro. Takže teď už mi to jasné, že tam je ta lajná část výrobku ano, část produktu ne. Tak je to fajn. Když už jsem naťukla ty hormony, já teď jdu do takových jako praktických vyloženě témat, ale když už jsem naťukla ty hormony, tak ženy kolem té čtyřicítky se hodně stěžují, že pak najednou je jakýsi zlom a že začnou tloustnout. A teď na jedné straně se říká, že teda je to tím, že se zpomaluje metabolismus a vedle toho jsem právě zaznamenala ještě to téma toho, že se mění jakoby ta hormonální hladina a že ten pravý důvod toho, proč začnou nabírat, je právě ty hormony a že to jde upravit stravou.
Může to být částečně. Já si myslím, že nejběžnější důvod je, že žena po 40 vlastně vyrostou děti, odejdou z domu, žena přestane se tolik otáčet, hýbat, dá se říct, jo, jako dojde k sklidnění určitému a možná zpohodlnění určitému, jako mění se tam životní styl. Málo kdo z nás jako je v takovém poklusu, jak jsme byli ve 20, ve 30, když jako stíháme a džonglujeme všechno možné. Takže to si myslím, že bývá takové jako hodně důležité, jak udržujeme tu fyzickou aktivitu. Hormonální vlivy tam jsou taky určité, ale nikdo nemá hormonálně dané jako, nebo ty hormony souvisí ty vlivy i s tou genetikou, že jo, každý to má trošku jinak nastavené, ale nikdo nemá geneticky nastavenou morbidní obezitu, jako tam jako může být nějaké mírné přibrání a to se můžeme spíš podívat u maminky, u rodičů, jak na tom jsou, když se o sebe starají, jak můžou vypadat v podstatě a promyslet balancovat to jako tímto způsobem, jako zase nejhorší. A pak ještě teda jedna věc, která začíná být problematická v té 40. U některých žen, které se zuby nechty držely, jako aby byly super štíhlé a držely to nepřirozenýma dietama, tak ty kolečka těch diet, takzvaný ten jojo efekt, když ta dieta není jako přirozená, je to nějaké nesmyslné nízkokalorické stravování, počítání jako kalorií a nepřirozené omezování se, tak vám vlastně klesá metabolický výdej, jako ten bazální metabolismus a po každé dietě vy musíte jíst méně a méně, abyste udržela to tež. A když ta žena má za sebou 10-20 roků, když začínají dneska ty dívky některé 20 dietovat, tak každým rokem to je horší a horší už jako tu hmotnost udržet. Takže tohle je za mě možná daleko častější důvod. Jo? Jako jsou, je to na skládání z těch roků předtím. Je to podobně trošičku u mužů, aby jsme byli spravedliví, tak u těch se zase spíš setkávám s tím, že oni se hodně sportují v těch 20-30 a spousta z nich je na tom tak dobře metabolicky, že může jít skoro všechno a vybalancuje to tím sportem. Ale pak dojde věk 35 a 30-40 a kdy oni zjistí, že to přestává fungovat a že naraz to bříško roste a dělají, co dělají a už to nejde. Jako jo. Takže ono naše těla z toho jako spoustu vydrží, ale možná po té 40-50 už jako to nejde.
Jo. A ten dluh si to tělo začne vybírat.
To, co jsme dělali špatně, se začne hůře a hůře korigovat. Je to taky podobné jako třeba možná ze zdravím těla, to jsem slyšela moc hezkou přednášku kolegy, který říkal, že jestliže se vám stane nějaký úraz do 20, zahojí se naprosto bez poznání. Kolem 30, 40 můžete něco občas cítit, a když se stane úraz kolem 50, tak ho máte po zbytek života, už to cítíte. Jako, že ta regenerace těla jako se je samozřejmě slabší a slabší. Ty čísla tady jako jsou velmi orientační, každý to může mít samozřejmě jinak. Já jenom pro ten příklad to uvádím. A s tou stravou to bude podobně jako trošičku. Jo, že my, co jsme jako založili, jak to tělo jsme roky stravovali, nebo jak jsme mu ji ubližovali těma třeba dietama, tak se pak to začíná hůře a hůře být řešitelné.
Ten první důvod, který jste zmiňovala, ten nedostatek pohybu, ten je jasný. Prostě navýšit ten pohyb, opravdu třeba ráno vyskočit z postele a jít na nějakou půl hoďku.
A já vás rovnou zastavím možná, ať to rovnou vysvětlíme.
Ano.
Protože zase spousta lidí si myslí, že můžeme jíst skoro cokoliv a vybalancovat pohybem. Ta strava je zásadní, protože i když se budeme super hýbat a spálíme, já nevím, tisíce kalorií, tak tam je problém, že každá potravina má určitý hormonální a metabolický vliv v těle. A ten nejde vyběhat. Ten tam proběhne v tom těle. Takže když míme třeba ty sacharidy, tak se uvolňuje ten inzulin. Jo, a ten inzulin, když se opakovaně uvolňuje, zvyšuje se riziko vzniku inzulinové rezistence, tedy podporuje se ukládání tuku. Takže ten metabolicko-hormonální vliv těch potravin nejde příliš jako tím sportem zas až tak ovlivnit. Jo? My fakt jenom čistě něco můžeme spalovat.
Pardon, teď do toho vstoupím já. Teď už se to dotýká toho druhého i tématu, jak ven z toho kolečka. Je to ono?
Trošičku ano. Tam mě se líbil moc taky jako taková ta klasická dietologie říká, že jo, jeste méně, hýbejte se více. A to je neudržitelné. Člověk se cítí špatně. Jako jo,
vyčerpaný. A právě si myslím, jak ty ženy, nebo i ty muži vlastně stárnou, jsou třeba i z práce už vyčerpaný, že z dětí.
A nemají sílu
tak nemají sílu potom, přesně.
A mně se moc líbil přístup zase kolegyně ze zahraničí, dietoložky, která říká, že dokonce, když má někoho jako obézního už nějak další dobu a řeší ten člověk, dojde, tak ona první navrhuje ty změny stravy a příliš nemá ani o tom pohybu zas až tak, nebo ne o sportu, o pohybu, ano, to procházení a podobně, nějaké kroky, ale ne nějaký intenzivní sport, protože ty lidi jsou zkrátka unavení, jako oni fakt nemají sílu, jako. A pro ně už je velmi těžké zvládat, jako třeba náročné, jenom jako tu stravu zvládat, zlepšovat. A ona má takovou teorii, která mě se jako dost líbí a říká, že když ti lidé, když ona jim to vysvětlí a zvládnou tu stravu, věnují tu energii poslední, co mají do zlepšení té výživy, tak naraz tím, jak oni začnou ztrácet tu hmotnost, začnou se cítit lépe, tak oni přirozeně, každý z nich se dostane do okamžiku, říkají, ježi, já bych se něco hýbal, já bych něco dělal. A vlastně přesně tak, oni se k tomu dostanou úplně přirozeně a o to bude jako trvanlivější a smysluplnější. Takže nehonit ty lidi až tak moc, jak se to dneska dělalo, proto i tolik těch běžných dietologů vlastně, nebo těch diet běžných a tady těchto postupů dietologických, my vidíme, že v těch poradnách, že ti lidé jako zhubnou, přiberou, není to dlouhotrvající. A daleko lepší je to dělat tak, aby ten člověk tu stravu nastavovat, i tu dietu, a tomu nerada říkám dieta, říkám spíš tu terapeutickou stravu, nastavovat, že ten člověk se musí od prvního dne, jako jemu to musí chutnat, musí se cítit dobře a tím pádem on bude pokračovat. Když to nastavíme tak, že je to utrpení, tak to skončí.
Mm-hmm. Mluví se hodně právě i o tom, že ženy právě jsou jako podvyživené dlouhodobě, že jak se snaží uhubnout, že to je i takové to, že někdy jako řeknou, já se podívám na vzduch a už tloustnu. Jsou podvyživené? Jí málo české ženy?
Nejenom české ženy. Tohle je jako obecně problém ve vyspělých společnostech, kdy my jíme z pravidla nadbytek kalorií, nadbytek jako energie, ale my je jíme v té, říká se tomu, prázdné kalorie, jako v těch nejméně vhodných potravinách, těch vysoce průmyslově zpracovaných produktech, kde je minimum živin a je tam jenom ta energie. Takže my jsme vykrmení, my jsme jako předspaní, můžeme vypadat velmi dobře, ale v podstatě tam můžou chybět ty mikroživiny, které jsou spíš v těch skutečných potravinách, těch základních. A to je jako problém napříč vyspělým světem.
Mm-hmm. Já vím, že vy se snažíte poměrně i aktivně dneska vystupovat směrem vlastně ke státu, ať už to jsou nemocnice, školy a školní jídelny a podobně. Takže kromě té edukace na té individuální úrovni, že se snažíte jakoby ovlivňovat ty systémové změny, zeptám se, jestli ti převážně ještě pořád pánové tam nahoře slyší na to, reagují na to, nebo jaká je odezva?
To je hodně těžká otázka. Je pravda, že už poslední možná 10 let se tady snažím velice jako intenzivně zlepšit výživu ve školách, školních jídelnách a dneska nově i v nemocnicích. A nejenom já teda za Globopol, to je think tank zdravotní prevence, kde je spousta lékařů, pro které je to důležité. A určitě je za námi hodně úspěchů, ale jde to pomalu, ale jistě bych řekla, co obrovsky pomáhá, jako zpravidla nejenom, že byste něco řekli, měli skvělý plán a že by politici s nadšením začali jako propagovat zdravou výživu nebo nějakým způsobem pomáhat, to hned tak jednoduché není, ale nám obrovsky pomáhá vlastně nějaký tlak té veřejnosti, zájem té veřejnosti, zájem médií, který, když jsme třeba vyběhli s tou tématem výživy ve školních jídelnách, tak ten tady byl obrovský a bylo to proto, já už to dneska vím, že naprostá většina těch redaktorů byli rodiče, kteří tam ty děti v těch školních jídelnách měli jako a kteří to řešili, byl to jejich osobní problém. Takže se tady rozpoutalo jako obrovská debata o školních jídelnách a myslím si, že došlo k úžasnému posunu už teď. Není to ideální, ale Státní zdravotní ústav přebral tu svoji roli vlastně a má krásný program Zdravá školní jídelna. Každá škola se do něho může zapojit a je to skvělý program, který pomáhá školám co nejlépe vařit. Problém je, že tento program je dobrovolný vlastně a vstoupí jenom školy, které chtějí. Zatímco povinný je ještě povinná je státní vyhláška ministerstva školství, potřebný koš, 10 let starý, nezdravý, nekomplikovaný, nepraktický. A ten pořád platí, ten musí oni pořád dodržovat. Takže za mě jako ideál je, na co se snažím dál tlačit, je systémová změna, kdyby se vyhláška o spotřebním koši nahradila vyhláškou vlastně třeba s tím programem Zdravé školní jídelny. A já vím, že Státní zdravotní ústav už dneska už normuje recepty přímo jako s top expertama, gastroexpertama, s top kuchařema, aby jako těm jídelnám čím víc pomohla a doufám, že tímhle směrem teda jdeme. Jako vím, že se na tom už pracuje. A něco podobně v nemocnicích, tam jsme dělali obrovskou rešerši, vlastně jedeme takovou studii zlepšování nemocniční stravy, do které nám teda vběhla pandemie světová a všechno se nám obrovsky zpomalilo, ale i tak už máme několik realizací, jako vyzkoušení, testování, zlepšení té výživy. A když to řeknu velmi zjednodušeně, dneska to v nemocnici vypadá tak, že v českých máme desítky kolikrát diet specializovaných, které z odborného hlediska nemají nic moc žádné podložení, ale hlavní problém, oni se ta výživa se nesestavuje na prvním místě tak, aby vypadala dobře, chutnala dobře a aby ten pacient byl spokojený. Ona se sestavuje tak, aby byla výživově dokonalá podle nějakých nedokonalých pravidel za mě, jako zastaralých dat a podobně. Takže my bychom chtěli jít směrem, jako, jak je to na západě, protože my děláme tu rešerši v západních zemích a tam je důležité, aby to bylo kvalitní jídlo, aby to bylo chutné, a pacient byl spokojený, protože když to takto bude, on to bude konzumovat, nebude se tolik plýtvat vlastně a budeme mu dávat kvalitní jídlo. Zatímco jestliže my uděláme i výživově sebelepší, i kdyby to bylo perfektně výživově sestavené do posledního gramu, když to jídlo není nijak moc chutné, ten pacient ho nejí a stejně se nám dojí toho nejhoršího v nemocničním bufetu a my všichni akorát na tom ztrácíme.
Nehledě na to, že si myslím, že pro spoustu lidí je jídlo spojené jako s nějakým psychickým klidem.
S požitkem, no. To je v pořádku, no. Tak to má být.
Tak a v té nemocnici si myslím, která často je jako frustrující a ty lidi tam prochází něčím stresujícím, že tam je to teda o to důležitější, že to může být jedna z mála jakoby příjemných oblastí, které tam ten člověk zažívá.
Přesně tak a ono i každý jako panuje shoda na tom, že ten pacient ani nedokáže často posoudit jako tu kvalitu té lékařské péče. On dokáže posoudit, jestli pan doktor mile mluví, že jo, a sestřičky na něho mají chviličku čas, ale jako přímo tu kvalitu té péče nedokáže. A oni velice často ty pacienti posuzují tu kvalitu, tu péči, hodnotí ten pobyt právě i podle toho jídla. A je to škoda, je to obrovské vlastně obrovská díra, která nám tady uniká a je to nevyužitý potenciál a proto bych byla moc ráda, kdyby se to zlepšilo, spravilo a zase za mě jako spíš posunulo ještě i k tomu nejenom jako k tomu skutečnému jídlu, ale já mám moc ráda i tu spolu zodpovědnost toho pacienta a já bych dala daleko víc možností na výběr. Já jako mám ráda takové to bufetové podávání jídel, protože když uděláme bufet ze skutečného jídla, tak není problém a pacient si může vybrat klidně na snídani pomazánku rybičkou, Češkou nebo cizinovou, je to jedno. Jo, my mu nemusíme určovat, co odvádí jíst, protože už jenom tím, že ten pacient se může spolupodílet, že si může vybrat, tak zase se zvyšuje ta spolupráce a compliance. On to bude raději jíst a bude spokojenější.
Mm-hmm, to se mi moc líbí. Tak já teda musím zaklepat, já jsem byla v nemocnici jednou jedinkrát před 18 lety v porodnici. Jinak naštěstí ne, ale přesto si pamatuju, že jsem tam jako těch pár dní žila z toho, co jsem si tam přinesla, přinesly mi návštěvy. Takže jako...
Teď si napíšu druhou knihu a kapitolu přesně pro ženy po porodu. Zajistěte si předem, kdo vám donese ten slepičí vývar vlastně po tom porodu, abyste byli spokojené a posílili své tělo maximálně.
Je to tak, speciálně člověk, když je zvyklý teda se nějak doma stravovat zdravě, tak je to obrovský extrém a cítí to prostě i fyzicky, že jo, pocitově, na střevech, na všem, jo, takže...
Určitě, já ty příběhy mě píšou lidi jako už ty roky, já dostávám vlastně neuvěřitelné šílené příběhy, jako co se podává kolikrát. A jako mě to obrovsky mrzí, protože já sama jsem taky jako díky porodům, kdy první dítě sám narodil tady, druhé v Německu a třetí v Austrálii. Takže já jsem mohla
srovnávat
jako nemocniční stravu v porodnicích, i když jako ty další dva porody byly jenom ambulantní dokonce, ale i tak v té Austrálii znám jeden menu večeři měli při tom porodu a vám donesou přímo na porodní sáli tu večeři. A snědlý manžel teda byl moc spokojený. Ale už jenom ten přístup zkrátka, jako, že je to úžasné jídlo, kvalitní, jako, že to je úplně jiný požitek a z toho vlastně z těch časů, kdy my jsme takto cestovali i jsem vlastně sledovala, jak ta péče nemocniční je v zahraničí, nebo zdravotní péče, tak v podstatě my tady máme top zdravotní péči, co se týče odborné stránky, jako v České republice. Máme fakt úžasné lékaře, úžasné zdravotnická zařízení a to, co z mého pohledu chybí, je ta největší drobnost, jako je ta schopnost té komunikace jako jo, s tím
ta
pacientem.
Péče, ten servis, ta péče,
přesně ty detaily, jako jo, ale které dělají pro toho pacienta tu velkou část vlastně toho požitku, dá se říct, nebo toho zážitku, ne, on to není asi příjemný, ale zkrátka té zkušenosti, kterou on si z té nemocnice odnáší.
Spíš já bych řekla, aby si neodnášel zkušenost minus 100 a aby byla aspoň na nule, když tam jo. Prochází opravdu, že jo, něčím nepříjemným a třeba má i strach, že jo, má bolesti a tak, takže aspoň
a když
to něčím
v rámci těch investic obrovských do těch terapií, léku, lékařů, tak tohle je to minimum naprosté, jako proto je škoda, že se na to víc nesoustředí a doufám, že se k tomu dostaneme.
Tak intenzivně na tom pracujete ještě s dalšími kolegy, tak budem držet palce, aby se to podařilo, protože to je v zájmu nás všech. A já teď položím jednu takovou možná trošku jako záludnou otázku, ale tam mě zajímá, co si myslíte, protože když jsem naťukla teda ty pány a dámy třeba tam nahoře, tak já sama, když je sleduju, tak se na ně dívám a říkám si sakra, tak tohle má jako daleko do vlastně zářivýho zdraví, nejsem si jistá, teď když mi běží ty naši reprezentanti hlavou, tak tam snad nenajdu jedinýho, u kterého bych si řekla, tak ten asi je zdravý. Je možný dělat zdravé rozhodnutí v nezdravém těle?
Je to extrémně těžké a velmi jednoduchý příklad, na kterém, který se mi nedávno už na něho upozornilo více odborníků, je to, že mnoho z nich se chlubí, jak jako víceméně nespí, že spí 4-5 hodin denně a jestli člověk není vyspalý, není odpočinutý, je ve stresu, tak dělá chybná rozhodnutí. A vlastně každému ze svých klientů říkám, protože neřešíme jenom výživu, ale řešíme ten celkový, jako jeho celý den, jako to jak to zvládá, tak každému říkám v okamžiku, kdy jste ve stresu, v nějaké situaci, kdy se necítíte dobře, položte tu tušku a odejděte z té místnosti, protože vy stejně budete dělat špatné rozhodnutí a ubližujete sám sobě, protože ten stres chronický podprahový a to je bohužel to, do čeho nás i teda tahle naše vláda jako tenhle rok, jako bych řekla, masírovala neuvěřitelným způsobem a co já nejvíc vyčítám, že na místo podpory zdraví jsme řešili tady jenom jednoho jediného vira a podle mě to možná nejhorší možnou cestou. Tak my jsme tady v obrovském stresu, v obrovské úzkosti dneska, mnozí jako vystrašení a já jsem přesvědčena, že část těch problémů, které máme s tím vírem, jako souvisí vlastně tady s tím naším oslabeným imunitním systémem, protože ono to oslabuje imunitní systém, tady tento chronický dlouhodobý stres.
Ano, jak ten strach, tak ta výživa, to proč, ještě jsem se na to i zeptala, tak je to, že z shodou okolností nedávno jsem viděla nějakou studii profesora, který 20 let se zabývá v Americe léčbou depresí, úzkostných stavů a on zcela odmítá antidepresiva. Mm-hmm. A celou dobu vlastně pracuje se všemi těmi lidmi a je velmi úspěšný, jenom on to nazývá terapeutická změna životního stylu A opravdu součástí toho je teda jasně daný jídelníček, které potraviny ano, které potraviny ne, hlídání spánku a podobně. Takže jde vlastně po tom zdravém životním stylu. A jednoznačně tam dokládá, jak právě určité potraviny můžou zhoršit úzkostné stavy, deprese, noční můry, jo, a všechny tyhle ty věci u dětí, že jo, hyperaktivita, to si myslím, že už je dneska taky známá věc, že cukr způsobuje hyperaktivitu. Takže proto si říkám, to jsou už ty jako viditelný extrémy. Myslím si, že o nich pořád tady jakoby lékaři nehovoří, ale vedle toho mohou být ty mnohem míň viditelný. To znamená, co to s tím člověkem vůbec tou psychikou právě dělá, jak jako hovoří, jak přemýšlí.
My ještě spoustu toho nevíme. My dneska třeba víme, že strava jednoznačně ovlivňuje hodně zásadně náš mikrobiom střevní, to je to mikrobiální společenství, a stejně tak víme, že toto mikrobiální společenství, které máme, jako ty, ta komunita, spolu rozhoduje třeba o našem chování, myšlení, může spolu rozhodovat, mít spoluúčast nejenom na obezitě, ale i na mnoha jiných nemocech, mimochodem těch depresích. Ty už se dneska začínají experimentálně léčit třeba fekální transplantací zdravého člověka. To znamená, ty mikroby toho zdravého člověka se vpravují do střev tady těmto lidem. Takže ty vlivy jsou tam obrovské. A já bych dokonce ještě tady použila jeden příklad, který je úplně jednoznačný, bez jakýchkoliv znalostí okamžitě můžeme každý začít dělat. Pro duševní zdraví úplně snad to top nejpřínosnější za mě je, běžte ven a dělejte něco rukama. Jako. To je bez debaty jediné. Spousta těch lidí je pozavíraných doma, vlastně utápí se ve svých problémech, zkouší se všem možné kombinace léku, ale oni potřebují nějakou komunitu a ta komunita kolem sebe, to jsou nějací lidi, s kterými něco budou dělat, to je komunita mikrobiální, to je to prostředí venku. A jsou i nádherné už úžasné studie, třeba v Anglii, jako byl projekt, kdy psychiatr, který měl nějaké lidi kolem sebe, takové ty těžce léčitelné roky, těžké případy, které mám nevycházet z domu, jenom se medikovali, tak on založil s nima zahradu jako komunitní a oni začali naraz okopávat a on jim nechal ten pozemek, ať ho nějak, a oni se začali komunikovat a zajímat se a studovat, co to a dělat rukama. Jo, a takovýchto příkladů po světě jako je spousta, takže aniž bychom i měli jakékoliv znalosti o jídle, s tím jídlem je to jednoduché, jestli to skutečné jídlo, to úplně stačí, jako je to minimálně zpracované základní potraviny, minimálně zpracované, připravujte z toho jídla klidně nejjednodušší. Někdo to může mít na mase, někdo na vejcích, jo, někdo na zelenině, někdo na kombinaci všeho, ta zelenina by tam vždycky měla být. Ale běžte ven a zkuste něco dělat rukama, dokonce myslím, že pan profesor Ptáček nedávno říkal, že u některých středně těžkých a lehčích depresí se ukázalo, že půl hodina běhu denně může být stejně úplný efekt jako antidepresiva. Takže takový ten pohyb, spocení se, dělání něčeho, šahání si ty prsty v té hlíně, jako to zahradničení, to samo o sobě léčí.
Já teda musím říct, že jsem často teď v tom posledním roce myslela na lidi, kteří jsou zavřený někde v bytech, v malých kamrlících, protože já mám zahradu, mám zvířata a jestli mě něco opravdu jako čistí tu hlavu a dokáže mě ten mozek zastavit, tak je přesně to, když jsem si sázím ty bylinky nebo ty kytky na tu terasu, jo. To musím říct, že je jeden z mála momentů, kdy si uvědomím, že se proberu za nějakou dobu, ať zjistím, že jsem se probrala a že opravdu ten mozek se zastavila, ta hlava se vyčistila.
To je přesně, jste zmínila vlastně jedny z těch nejhorších rozhodnutí, co padly v rámci pandemie. Za mě to byly rozhodnutí v Česku ohledně dětí, které byly nepřiměřeně, ale úplně zbytečně dlouho jako izolované, zakázané kroužky, kamarády, celý život. My jsme vlastně donutili být jenom sedět doma u těch počítačů, což je to nejhorší, co se mohlo stát. Takže tohle bylo děsivé rozhodnutí a potom takové to rozhodnutí omezování pohybu v přírodě, jako honění běžkařů někde v Jizerka, jako zakazování dětských hřišť tady na sídlištích, jo, zakazování farmářských trhů. Jako. To byly přímo opatření, které za mě poškozovaly zdraví daleko více než ten věc.
Margit, já moc děkuju. Za mě z těch 40 minut ta nejdůležitější zpráva, jeste opravdové kvalitní jídlo, tak myslím, že to tam zaznělo několikrát, že to je opravdu ten základ, o který je třeba se opřít. Takže díky moc a třeba zase někdy naslyšenou. Děkuju.
Budu ráda, všem přeji čím víc skutečného jídla, teď už i slunce, ať můžeme ven.
I vám, posluchači, děkuji, že jste vydrželi, že jste s námi poslechli celých 40 minut a budu se těšit u některého z dalších dílů Redline podcastu. Mějte se fajn.